tre të krishterë të tjerë u vranë sot paradite gjatë një sulmi kryer në një fshat pranë Gjos, ku djenja autobomb shkaktoi vdekjen e më se 10 vetëve. Atentati i djeshëm kundër një kishe katolike u pasua nga reprezalia mbi bashkësinë muslimane akuzuar si shkaktare e sulmit, por atentatet janë ende pa autor. Ndonë se gjithçka të kujton aksionet e grupit islamik Boko Haram, i cili këto ditë ka deklaruar se do t'i shkull me gjithë rrënjë të krishterët nga Nigeria veriore. Për këtë situatë tragjike në kuptimin e mirëfillt të fjalës, intervistuam me telefon nga Gjos i peshkvin e vendit, im zot Ignatius Kaigama.
Situatë rëndë. Gjos është plot me të vdekurit plagosur. Pa kaluar mirë as dy javë, i njëjti grup sulmoi një kish tjetër. Mënuam se e keqja më e madhe kishte kaluar, ndërsa u përsërit, duke na zhytur përsëri në lot, në zi, në frikë. Jemi përballë një fanatizmi që duhet ta përballojmë të gjithë. Ne, liderët e krishterë, po edhe liderët musliman. Unë jam më se i binur se shumë musliman nuk kanë të bëjnë fare me këtë grup fanatikësh gjakatar. E vijoj të ngulkëm se duhet të flasim, të dialogojmë, të gjejmë shkaqet e kësaj dhune e ta shkullim nga rrënjët, duke predikuar dashurinë e pajtimin.
Ndërkaq duhet kërkuar që qeveria të garantoj sigurinë.
Mbrëm, qeveria e shtetit Plato, kreu i policisë dhe personalitetet të tjera të qeverisë, erdhen tek unë. U ndaluam gjatë tek rrugët që duhen ndjekur për ta përballuar këtë situatë. Është detyra e tyre ta gjejnë një rrugdalje, sepse janë ata që i kanë mjetet e nevojshme për t'i përballë situatës. Ne s'kemi pushkë, as topa. Luftojmë me fjalë, me lutje, me ruzare. Ata me agjencitë e sigurimit, me gjitha burimet e mundshme për të përballuar sulmet që po përsëriten tepër shpesh mbi bashkinë tonë. Jam më së i binur se qeveria dhe agjencitë e sigurimit, nëse bashkëpunojnë seriozisht, mund ta gjejnë shumë shpejt rrugdaljen nga kjo situatë.